Velkommen til podcasten Musikkens By. Her vil vi undersøge, hvorfor så mange musikere og andre kreative mennesker er flyttet til Svendborg de seneste år.
Musikkens By. Giv os glæde, giv os varme smil på ny. Vi synger med, når musikken giver den gas. Hip-hop, rock og roll og jazz. Et kæmpe kor, det er her vi bor.
Jeg hedder Anders Ringgaard. Jeg er folkemusiker og har boet i Svendborg i 20 år. Og jeg laver den her podcast sammen med min datter Nelly på 13 år. Vi har spurgt en række kulturpersoner i Svendborg om, hvorfor de tror, byen har så stor tiltrækning på kreative mennesker.
Det er nok, fordi der er mange ildsjæle hernede. Folk, der gerne vil kulturlivet.
Svendborg har så mange kulturtilbud, fordi vi har sørget for at pleje græsrødderne.
Svendborg er en perfekt størrelse by til at have mange kulturtilbud. Ikke for stor, ligesom byer som København eller Aarhus, hvor tingene måske har en tendens til at blive glemt.
Kultur skaber kultur, og ja. Svendborg har altid haft mange kulturtilbud.
Det er historisk set en by, der har haft rigtig meget liv.
Jeg tror, det faktisk handler om, at der bor en ånd her. Altså, der er en stemning af noget, som nogen bliver tiltrukket af.
Der er jo gennem tiden en masse mennesker, der er flyttet hertil. Og de har til synlande været engageret, mange af dem, i kunst og kultur.
Jeg hedder Maria. Jeg flyttede til Svendborg fra Esbjerg i 2022. Jeg flyttede hertil i første omgang, fordi at jeg havde en kæreste, og så den gang vi slog op, så var jeg bare blevet så glad for byen, at jeg ikke nåede at flytte herfra igen.
Jeg hedder Finn Thygesen, og jeg kommer fra Sjælland. Jeg kommer fra Virum nord for København. Men vi flyttede herover i 2002.
Jeg hedder Mirja Klippe. Jeg er musiker og sangskriver, kommer oprindeligt fra Finland, men har boet her i Danmark siden 2014. Og flyttede til Sydfyn fire år siden, så jeg er ret ny her.
Og hvem er det, der snakker med?
Det er Biela. Det er min datter, som er 14 måneder gammel.
Hvorfor flytter så mange mennesker med kreative erhverv til Svendborg?
De mennesker med kreative erhverv, som flytter til Svendborg, de gør det, fordi at der er et tolerant miljø over for alt muligt.
Altså man synes faktisk selv, at man bor i et fedt område, så man er ret gode ambassadører, gør en god reklame for det sted, altså dem, der bor her i forvejen.
En grund er sikkert den dejlige natur, der findes mange steder her stadigvæk.
Jamen jeg tror, det er selvforstærkende, at det rygtes, at der sker så meget, som der gør.
Når der ligesom er nogen, der allerede har været first mover på et eller andet, så bliver det ligesom bare en by, der bliver talt mere og mere om. Altså jo flere kreative mennesker, der flytter herned, jo flere kreative mennesker kommer der, fordi de så kender andre.
Svendborg har fået et ry for at være sådan en kunstnerisk og lignende by, så derfor flytter det kunstneriske erhverv ofte herned til.
Vi har jo blandt andet den frie lærerskole i Ollerup, hvor der kommer mange kreative mennesker til fra all over. Og så kommer de jo også til at bo hernede og opleve, hvor smukt det er. Og så, jeg kender rigtig mange af de lærerstuderende, som der er blevet færdiguddannet dernede, som der så har valgt at blive her.
Vi kan lave 1000 markedsføringsreklamer, det vil ikke gavne på samme måde, som det, at mennesker, der bor her, faktisk fortæller her fedt.
Vi er nede til lydprøven på Folk for Folk, Folkemusikklubben i Svendborg med bandet Tobacco.
Jeg hedder Signe Bark Ryttel, og jeg bor på Fyn, og jeg spiller banjo.
Ja, tak. Hvordan synes du, det er at spille i Svendborg?
Jeg har spillet her før for nogle år siden, og det synes jeg var virkelig hyggeligt. Der var gang i folk, og nu skal vi jo snart spille. Så kan jeg fortælle, hvordan det går i aften.
Ja. Kunne du selv finde på at flytte til Svendborg?
Jeg er ret glad for der, hvor jeg bor, men hvis jeg nu skulle flytte fra Hindsholm, så kunne Svendborg være et godt bud. Jeg synes, der er et godt aktivt musikmiljø, faktisk, som ikke findes der, hvor jeg bor.
Det, at der bor så mange musikere på Sydfyn, det betyder jo, at der er meget musik i hverdagen. Så der er altid, lige meget hvilken dag på ugen, man har lyst til at høre noget levende musik, så kan man gå ud og finde det i byen.
Jeg kender ekstremt mange mennesker, der spiller folkemusik, og jeg føler ikke rigtigt, at det er et lige så stort fænomen andre steder. Og det må vel være, fordi at der er så mange musikere, så kan man ligesom samle en gruppe af folk, der også synes, at noget er fedt.
Det gør det jo sjovt at være.
Punkt 1, store udgifter. Fordi de fleste musikere er deltidsarbejdende, og dermed har de ikke fuldtidsarbejde. Og det har aldrig været noget, du tjener formuer på at være musiker, hvis du ikke var helt i topklasse.
I hver generation er der nogle musikere, der kan finde ud af at gøre det til en levevej lignende. Så der er nogen, man kan lære af og se op til.
Nu kører vi hen til Svendborg Byhistoriske Arkiv for at finde ud af noget om kulturlivet i gamle dage.
Det kan være det herinde. Vi går igennem sådan gamle bygninger, gule sten og grønmalede døre. Det er det, der i gamle dage var fattiggården her i Svendborg. Hej. Vi leder efter byhistorisk arkiv. Tror jeg
det. Ja. Det skal over i vores anden bygning her, skal vi have en aftale med en nu?
Nej, men vi har bare fået at vide, at der skal være åben, og der skal være nogle frivillige.
Ja, det er også rigtigt. Skal I se her. Vi går op ad trappen her, så går I lige ind til højre.
Ja, okay, tak.
Ja.
Hej, ansigtet af en gammel mand. Nå, det var en til højre her. Goddag.
Goddag.
Vi er ved at lave en podcast om Svendborg og kulturlivet i gamle dage.
Ja.
Er det noget, I har noget materiale om her på Byhistorisk Arkiv?
Når I siger kulturliv, hvad snakker I så om?
Musik.
Musik.
Hovedsageligt.
Ja.
Men også andre ting, teater måske. Men det er fint med den bog der, den vil vi gerne lige kigge lidt i.
skov og skovløst. Karoline Amalielund, Christians Minder, Højby, Svendborg. Det handler vist om, hvordan folk er taget på skovtur, og det har tit været forbundet med dans og musik.
Man kan se den scene, der stadig er der nu, nede i skoven.
Jeg tror faktisk, det her er fra Tivoli, og så er det, der har været i Svendborg, det er nok en kopi af det. Ja. En mindre kopi. Prøv at se, den er op på sådan nogle pæle, danset.
Hvis det presser sammen.
Ja, ud over søen.
Ja, ud over. Det er farligt.
Her afholdtes dans i forbindelse med revyen.
Der var Peter Trunk,
ja.
Og der var også noget om den grønne, og så var der, der jeg snakker Casanova, det der danserestaurant, der var nede i Gatsgade. Der er også nogle avisartikler omkring, det meste er fra omkring lukningen, men der er vist også lidt omkring tilbage i tiden.
Ja.
Tak.
Tak for det. Koncert søndag den 15. juli, og fremdeles hver søndag, i tilfælde af ugunstigt vejr, vil flag blive strøget på det nye brohoved.
Flaget? Hvorfor skal det stryges?
Ja, så betyder nok, at det er aflyst eller
andet. Ja, det var, ja. Hvis den blev strøget flaget, så behøvede folk ikke at gå ud i Christiansminde, for eksempel, ja. For så vidste de, at så var det aflyst.
Det var før sms'en.
Ja, så folk ikke skulle gå på hjælp.
Sjovt.
Ej, så kører de på væltepæner.
Ja, de er væltet.
Forborg Svendborg Bicycle Club. Her har vi Sten Jensens orkester. Underholder vi musiktribunen på Hotel Christiansminde terrasse. Se, de spiller både trommesæt og banjo, klarinet, violin, bassoner, trompeter, saxofoner og kontrabas. I 1921 overtog Peter Lacour også Christiansminde Hotel og Restaurant. Der var man vant til den lokale borgermusik, men Lacour erstattede den med et orkester på 13 mand fra Kinopaliet. Nu var der fest i gaden. Ud med jaketterne og de høje hatte. Folk strømmede til, ikke mindst. Hvis der kom kendte solister som for eksempel Peter Cornelius og Finne Henriques. I 1929 fik Lacour og Jule Thomsens orkester til byen, og der blev spillet jazz. Glassalen måtte udvides, den gamle badeanstalt blev revet ned og erstattet af en ny Svendborg og blev populær som aldrig før. Det var i 1930. For at dække et par dages behov for øl og vand, var der bestilt henholdsvis 80 kasser øl og 30 kasser vand. Og da dagen var gået, var der solgt 6.000
cigaretter. 6.000 cigaretter? De røg rigtig meget.
Det var populært dengang.
Ja. Men tror du ikke, det her, det hele startede, det med Svendborgs kulturliv, som det er nu? Men der er så meget.
Det er jo godt til sådan noget.
Så er vi lige gået over i et andet rum, uden så meget støj.
Og vi åbner en mappe om det gamle sted Casanova. Fra før verden gik at lave, og bybilledet forandrede sig. Det var stedet, når man skulle ud og more sig. Der var dans til levende musik, og stedet var kendt af folk fra hele landet. Ved danserestauranten var der en keglebane. Der var over 400 unge til beatkoncert på Casanova, da det mest estimerede danske ensemble, Red Burning Idaho, gav koncert, og det gamle varietélokale viste sig at have fin akustik til formålet. Der kom kommer derfor endnu to beat-koncerter i vinter på Casanova i Svendborg. Og så kan man se nogle bestillinger hos tjeneren. Blandt andet to gange æggekage 4 kroner og en øl til 78 øre.
Det er vildt.
Ja. Nu har vi fundet en mappe om Peter Trok, og når jeg åbner, så er der et billede. Det kan jeg da kende, det hus. Og der står Peter Trok, og Frelsens chokolade ligger faktisk stadigvæk der. Der står her, en lille oase, hvor man kunne sidde og nyde en kop te eller kaffe med kage. Der var meget tit folkemusikere, der underholdt blandt andet Evald Thomsen, Erik Grip og mange flere. Peter Trok blev også en landskendt butik med brugskunst. Dengang noget forholdsvis nyt og moderne.
Peter Trok var en af mine gode venner. Han var den første, som lavede en brugskunstbutik i Danmark. På et vist tidspunkt importerede han franske flyt om morgenen med en flyvemaskine til Bælsringe. Og han var meget fransk. Han var også den, der satte modebølgen i gang med fransk sømandstøj. Han var first mover, meget typisk ikke, i den moderne kunst. Og det var meget fint, fordi en gang om året kom dronning Ingrid hen og besøgte Egeskov Slot med sin gode veninde der. Og de tog til Svendborg, og den eneste butik, de skulle besøge, det var Peter Troks. Peter Trok var egentlig ilde set i byen, fordi han var jo lidt venstreorienteret og gik alternativt klædt, og hans butik lignede ikke noget andet osv. Dronningen skulle ind, og så handlede hun der. Og Peter Trok, han var også den der type, at når ja, så var der lukket.
Nå.
Og så stod der lukket på grund af solskin. Så havde han lukket, så skulle han ud nyde solen, og så kom dronningen og besøgte ham. Det kunne man ikke. Indtil dronningen selvfølgelig skrev et brev, det forstod hun godt. Han var ikke nogen særlig musikalsk menneske, men han søgte nye grænser hele tiden, og så fik han nye venner også, og det var alle de der i folkemusikens opblomstring i 70'erne. De kom til Peter Troks butik, og der boede de op på første salen af butikken, og de drak hans øl, han importerede som den første i Danmark, Guinness. Og på den måde så fik han en finger ind i alt det der, og så mente han så, at jamen, det skulle fremmes. Ikke på grund af, at det var musik, men på grund af, at det var en kultur, som var ved at blive glemt. Det satte i tiden en voldsom præg, fordi de musikere, der kom til Peter Trok, de skulle jo også spille, ikke? Og de satte sig jo ud og spillede i byens værtshus og restauranter osv., og vi fik jo på det tidspunkt i 70'erne en hel række spillesteder i byen.
De fik folk til at danse midt på gaden. Se der, det er faktisk min gamle harmonikalærer, Carl Erik. Ja. Og det der kunne sikkert godt være Paul Lindahl. Det står der her. Carl Erik Lundgaard Jensen, Flemming Madsen, Paul Lindahl, Kjell Nørgaard, Niels Kjærsgaard og Hans Nielsen. Spillemandsgruppe i højt humør i Svendborg efter udgivelse af stor LP. På en halvkold decemberdag med mørke økonomiske skyer hængende over hovedet på alle, mindre end et døgn efter at der er udskrevet valg, skal der meget til at få folk til at danse improviseret og frit mellem hinanden midt på gaden. Det skete virkelig på det grønne hjørne i Svendborg. Damer med indkøbstasker, små børn og unge, langhårede,
og unge langhåret trådte dansen med hinanden. Det var blot folk, der tilfældigt kom forbi. Det er sjovt, den tager jeg lige et billede. Vi har også snakket med en i dag om klostermoster, og det var sådan i 80'erne.
Mm. Der var det.
Ja, men han sagde, at han havde været med fra starten i 79 eller sådan noget, så ja. Det var meget sådan.
Ja.
Han mente, at han havde kørt fra 79 til 94 eller sådan noget.
Ja.
Og, der, og selv dengang, der tror jeg, at det var ligesom bare stedet. Mm. Så tog du derhen, så mødte du nogen. Altså, der var folk.
Jeg hedder Peter Brusendorf, og jeg er oprindeligt uddannet arkitekt, men allerede før det, så spillede jeg bas i forskellige jazzorkestre. Og det er jeg har aldrig rigtig sådan arbejdet meget som arkitekt, men jeg har arbejdet som musiker hele mit liv. Det særlige ved Klostermoster var, at det var en kollektiv arbejdsplads. Og Klostermoster blev oprettet af 2. oktober kollektiverne, som havde en avis, der hed Avisen Fyn, og de havde bondegårde på Fyn og på i Jylland. Og så havde de noget, som hed Svendborg Bogcafé, som var et møntvaskeri og en bogcafé. Og så var der så god gang i hele det der musikalske miljø, og så købte de, eller lejede sig ind i Klostermosters lokale og startede et musikværtshus. Deres oprindelige mening var at tjene penge nok til at købe Danmark tilbage fra fællesmarkedet, det der hedder EU i dag. Og det nåede de jo altså ikke. Men de satte mange ting i gang. Og de arbejdspladser, de oprettede, det var sådan en kollektiv arbejdsplads. Der var fællesmøde hver uge, hvor man aftalte alting. Det var en meget væsentlig ting ved det. Og så var der 2 ting mere. Altså, man kunne bare komme derned, og så kunne man blive aktivist og være med til at arbejde dernede. Ulønnet. Og så var samfundsindretningen dengang sådan, at når man gik arbejdsløs, så kunne man gå arbejdsløs i 9 måneder. Så havde man så optjent ret til at få løntilskud, hvis man blev hyret på den arbejdsplads. Så lad os nu lige tage mig, ikke? Så gik jeg ned, og så gik jeg der i 9 måneder. Og stod i baren og bookede musik og gjorde rent og tømte skraldespanden og rensede ovne og alt muligt. Og så, da det kom dertil, at nu var min arbejdsløshedsperiode slut, så kunne Klostermoster sige, ham hyrer vi, han er god. Og så hyrede de mig til den løn, man nu fik dengang. Og så blev jeg, så blev jeg ansat med løn derfra. Og så i samme øjeblik, jeg blev ansat med løn, så blev der jo ligesom plads til en mere, som kunne komme ind i rotationen. Så kom der nogle aktivister ind, og så, når jeg havde gået der på løn et eller andet stykke tid, så blev jeg sagt op, eller jeg sagde op, og så overgik jeg til aktiviststatus, og så var der en ny, der kunne få mine lønkroner. Og det var jo en mekanisme, som var fantastisk for kulturlivet i hele Danmark på det tidspunkt. Kulturen, den blomstrede op, altså. Og det var smukt. Så det var nogle specielle ting. Og så var det, at vi var glade for vores arbejde, og vi syntes, det var fedt. Og byen tog godt imod os. Og musiklivet, det blomstrede, fordi pludselig var der et spillested, som man kunne spille på. Og det var godt. Det er surt at gå derhjemme og øve sig og aldrig komme ud. Så gjorde vi et godt trick, os der boede på Klostermoster, at de lokale bands altid fik fredag og lørdag, de store aftener. Og når de lokale spillede, så var der fuldt hus, og de fik et mægtigt publikum, altså og god opbakning, og blev stolte og glade. Og så de store bands, fordi vi havde jo mega store bands hele tiden også, men de var jo på turné rundt til de større spillesteder, så dem fik vi tirsdag, onsdag eller torsdag. Så det var på den måde, at vi fik så mange store bands. Og på den måde fik vi også fyldt værtshuset på hverdagen. I kommunen har aldrig rigtig gjort noget for at, for at understøtte det her musikliv. Vi søgte om tilskud gang på gang på gang på gang til klostermoster, til anlæg og til alt muligt. Men der var ikke rigtig, det var der ikke noget af. Og jeg tror, den ånd, at så gør vi det bare alligevel, så gør vi det bare selv, den er holdt ved, og den er også holdt ved op på Harders. Det er jo fantastisk, at de har kunne gøre det samme igen, her i Svendborg, op på Harders. Med minimalt så en kvart stilling til og en halv stilling, og sådan til et kulturhus, der genererer så fantastisk en profil, så folk flytter hertil.
Ja.
Og det er heldigvis begyndt at komme noget forståelse for. Så nu må vi se, hvordan det går med næste trin af Harders udvikling. Der er store planer, og men de afhænger jo også af, at de kan søge fonde, og at kommunen siger, jamen, det er jo et regionalt spillested, det er jo et kulturhus, vi har her, vi bliver nødt til at støtte op. Og så er det jo altid spændende at se, hvad sker der så? Om alle ildsjælen, de flytter hen i en lade ude i Aalrup, eller... Det er ikke til at sige.
Nej.
Jeg hedder Johannes, og jeg arbejder som ungekoordinator i Konsulatet 36, som er et projekt, Rytmisk Råstof, som også er foreningen, der driver spillestedet Harders og øvelokale foreningen i Riberskov blandt andet. Harders er jo en af et par spillesteder, vi har, men det eneste regionale spillested, der er i Svendborg. Så det er et kraftcentrum for vækslagsmusik og lignende. Og noget, der også er med til at drive den eksisterende kultur, der har været i Svendborg for musikere, up-and-coming musikere og lignende. Ligesom give dem en scene, men også at give dem et sted at kunne være uden for musikken. Og give byen et større hele. Det er jo i hvert fald det, konsulatet forsøger at få et sted, man kan engagere sig frivilligt og komme med sine idéer til klubber og aktiviteter og events og lignende. Om det er gentagende eller enkeltstående, så forsøger vi at facilitere det her. Så jeg håber da, at det har en betydning for både noget fastholdelse af unge, men også at skabe et fællesskab, både for de frivilligt engagerede, men også bare for dem med de kulturforbrugerne, som der er en masse af.
Vi snakkede jo lige med Kulturninja, og for dem var det helt centrale, det var ikke så meget, hvad det var for noget kultur, om det var en basketballkamp, eller det var en tur ud i naturen, eller en koncert, eller teater. Det handlede mere om, der var et fællesskab omkring det, sagde de. Og de havde ret store forventninger til konsulatet 36.
Det ja, det har jeg til hensigt at indfri.
Det er også fællesskabet, det handler om.
Ja. Det er jeg helt enig i. Og det er jo det, som... Det er jo den store, altså... store almen menneskelige ting. At søge i fællesskab. Og ligesom både... Nu skal det ikke blive alt for sociologisk, tænker jeg. Men der er jo både en masse at hente, altså kulturel kapital her i spillestedet og lignende, men der er også en masse social kapital. Altså der er en masse mennesker og venskaber, man kan, og fællesskab, som man ligesom kan få indfriet, både her og i spillestedet.
Ja.
Både som forbruger og som frivilligt engageret. Så det håber jeg. Jeg håber, at der er en masse fællesskab omkring det.
Jeg hedder Bo, og jeg har været borgmester i 8 år i Svendborg, og har været med i politik i 16 år, faktisk.
Hvornår flyttede du til Svendborg?
Det gjorde jeg, da jeg var 17 år, så det er mange år siden. Og det var, fordi jeg voksede op på Langeland, og så skulle jeg ligesom alle andre på ungdomsuddannelse i Svendborg. Og så, ja, så flyttede jeg faktisk alene på et kollegieværelse som 17 år. Og på en eller anden måde, så har jeg været i området lige siden. Der bor en ånd her. Altså, der er en stemning af noget, som nogen bliver tiltrukket af. Og derfor tror jeg nogle gange, sådan, hvis man spørger politikere, så kan man godt sige, at vi har lavet en strategi og sådan noget. Ikke? Og jeg tror, jamen, det har vi også, men det er ikke det, det handler om. Jeg tror, mange af de mennesker, der kommer, de kommer, fordi der bor nogle mennesker i forvejen, som gør det interessant. Det er sjovt, når I sidder og spørger mig, så er jeg for eksempel blevet interviewet en gang om for Kristeligt Dagblad, som gerne vil høre historien om forfatterbyen Svendborg. Og sådan sagde, jamen, jeg ved ikke, om det er en forfatterby, men jeg kan godt se, at mange forfattere flytter efter de andre forfattere. Så har jeg haft mega mange interviews om musikbyen Svendborg, ikke? Og det er jo lidt den samme fortælling, at hvis der bor nogen, der driver en fortælling, og det er sjovt at være sammen med dem, så kommer mennesker. Men jeg tror ikke på det der med, at en kommune kan lave en plan. Altså, det må jeg ærligt sige. Men vi kan prøve at hjælpe de mennesker, der er her, og prøve at understøtte det. Og det er, sådan, det er min sådan tanke om det. Hvis jeg sådan tænker over de mennesker, der bor her, så er vi blevet bedre ambassadører igennem de år, jeg har været politiker. Altså jeg synes, for alle de der, jeg startede for 16 år siden, der synes jeg måske også, der var sådan lidt en manglende tro på det, og sådan, det lykkedes aldrig rigtigt. Og sådan, det var lidt den stemning, det var. På mange måder, så synes jeg næsten, der er den modsatte nu. Så det, at vi i virkeligheden bliver stærkere og mere velhævende i området ved tilflytterne, gør igen, at vi egentlig kan bruge flere penge på det. Der ligesom jamen, er det, der binder os sammen og skaber fællesskabet på en eller anden måde. Så ja, og så tror jeg, at altså, alt det, som man på ingen måde kan styre som politiker, det sker tit via de mennesker, der kommer med en kreativitet. Jeg selv der er fuldstændig vild med den her, kender I den her parade, der går igennem byen. Altså, hvor man i lang tid sådan forbereder at lave. Jeg tror, der var en, hvor det var sådan fisk og andet, som man så havde lavet, og brugte enormt tid, lang tid på at sætte sig ned og sy, og få fabrikeret det i glas og alt muligt. Ikke? Og så gik 2.000 mennesker igennem byen i sådan en parade, og så var den parade slut, og så kommer der en ny. Der var ikke nogen kommune, der var ikke nogen, der sådan havde organiseret det, andet end nogen, der havde lyst. Det tror jeg er særligt for os og for det område hernede. Så ja, det giver anledning til et lille smil, selv når det vinter. Det er sjovt, nogle gange, når jeg møder kolleger, så især når jeg sammenligner mig med de borgmester, der er borgmester nord for København, så misunder jeg dem virkelig deres økonomi og deres formål. Sådan, altså de kan bare beslutte noget, og så kan man ligesom investere en masse penge i det, og så driver det. Og mange af dem har jo forsøgt med at styrke deres kulturliv. Men der skal være nogle mennesker. Der skal være nogle mennesker, der går forrest. Og på den måde kan man ikke købe sig til alt. Nej. Og det synes jeg virkelig, vi er privilegerede med her.
Jeg hedder Astrid, jeg er 19 år gammel, og jeg bor i en by uden for Svendborg, der hedder Stenstrup. Og der er jeg vokset op, og nu er jeg med i Kulturninja. Kulturninja startede med at blive skabt som noget, der hed Kultur Challenge, som var noget, at kommunen lavede i samarbejde med nogle fonde. Du kunne som ungt menneske melde dig til Kultur Challenge, hvilket betød, at du blev inviteret ud en masse steder, som for eksempel sådan noget skibsværftet eller Forsvarsmuseet eller andre ting, der ligesom har noget at gøre med kultur. Og så kunne du så, hvis du var på den her liste af folk, der ligesom gerne ville det, så ville du komme ud, se de her ting gratis, få de her oplevelser gratis, med mod betaling, eller i går så en betaling, at man så skulle
post på en Instagram-profil.
Vi kender faktisk utrolig mange mennesker fra området, som der faktisk ikke kender sådan Harders og konsulatet og de store sådan kultursteder rundt omkring. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi bidrager til at give folk muligheden for bedre at kunne finde rundt i alle de her kulturtilbud, fordi vi har rigtig meget, og meget af det, det er rigtig fedt. Man skal bare lige kende til det først.
Jeg tror, at det, at unge mennesker synes, er interessant, er næsten alting. Jeg tror, at selv som... Altså, jeg er jo selv 19 år, og jeg tror, at de fleste ting, hvis jeg bare bliver introduceret til det, og ligesom får lov til at gøre det, og jeg synes, det er sjovt, så tror jeg, jeg kan være interesseret i næsten alting. Altså, jeg kan også være interesseret i at blikke perleplader, hvis det skal være det. Hvis jeg kan mærke, at der er et fællesskab omkring det. Jeg tror, at det der, at det er nødvendigt, måske nødvendigvis ikke altid tingen, der behøver at være noget i kultur. Det skal egentlig bare være, at der er nogle andre mennesker, man kan mødes med.
Det er jo igen det der med, at folk er generelt sådan meget gode til at komme hinanden ved her, selvom man ikke nødvendigvis kender hinanden. Men derfor kan det stadigvæk være en stor udfordring, at mange unge, de føler sig jo tryggere ved det, når der er nogen, som de kender. Så det er også lidt en udfordring, vi har det der med, at når vi gerne vil have folk med, hvordan skal vi så give folk mod til at komme, selvom at de ikke måske har nogen at tage med det til. Det er jo ikke alle, der er lige modige på den front, men det er stadigvæk, jeg synes, det er så sejt, når det er, at man møder nogen, som der tager til arrangementer selv og sådan noget. Så det skal folk jo også bare have mulighed for at gøre, og det er jo sådan noget, som vi så kan give mulighed for.
Der er et tolerant miljø over for alt muligt. Og så er der et godt sparringsmiljø. Der er fyldt med grafikere og malere og kreative IT-folk og alt muligt. Der er simpelthen et godt miljø for at udfolde sig, hvis man synes, man har noget på hjertet.
Fordi du lyttede med på vores podcast Musikkens By.
Musikken du hørte var Musikkens By af Christian Søgaard, Let and Silver af Basgaard, Tobacco Live på Harders, Minuet fra Ærø med Vesselille, Tag mig med af Grønt Lys, Molbo-drengens Hopsa med Evald Thomsen, Ongo Bongo for de kredsende af Bazaar, Ruby Gun af Larry Grenadier og Impro af Barani. Podcasten er en del af serien Øguld, folkemusik i Danmark, produceret for Mediehaven med støtte fra Øernes Kunstfond. Musik.